Cuvântul Domnului ne vorbește când într-un fel, când în altul, numai să luăm seama. Și așa cum spunea și fratele un pic mai devreme, mi se întâmplă adesea că venind să aduc un mesaj din partea Domnului, vii pregătit cu un subiect, nu știi cum sunt lucrurile. Și pentru că, așa cum mi s-a mai întâmplat, trebuie să spui, după ce primul frate propune un text, e mai greu. Și așa, dacă există har din partea Domnului și Domnul poate să dea gânduri, e de preferat să plecăm cu un singur mesaj sau cu un singur text, pentru că putem să recunoaștem că avem această limită. Este greu să pleci cu două mesaje, cu două texte, și atunci așa, încerc să rămân la același text pe care fratele l-a citit. Și probabil că ați observat și dumneavoastră, presupun că mulți dintre noi nu suntem la prima lectură a acestei epistole. Probabil că am observat în lectură că există două categorii de oameni. Ei și noi sau voi, în funcție de felul în care scriitorul inspirat vorbește, fie se include și pe el, fie vorbește sau se adresează fraților. Și lucrul acesta îl putem vedea la toți scriitorii pe care Dumnezeu îi va folosi ca să ne transmită mesajul scris. Există un noi și există un ei. Există un noi și s-a remarcat în această epistolă felul în care sunt caracterizați acești noi sau voi. Chemați, iubiți, păstrați. Și specificul, se amintea în primul mesaj, specificul acestei epistole, că autorul vorbește în triade, vorbește foarte mult ca să sublinieze o idee, folosește câte trei, fie metafore, fie exemple. Iată ce ne caracterizează pe noi sau pe aceia cărora apostolul Iuda le adresează acest mesaj. Chemați, iubiți, păstrați. În versetul 1, păstrați pentru Iisus Hristos. Și apoi salutarea, îndurarea, pacea și dragostea. Iarăși o urare cu trei repere. Avem îndurarea lui Dumnezeu, avem pacea lui Dumnezeu și avem dragostea care a fost turnată, așa cum spune apostolul Pavel, a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt pe care ni l-a dat. Revind la această delimitare, sigur că fiecare dintre noi, până la un moment dat, am făcut parte dintre ei, dintre ceilalți și chiar apostolul Iuda. Dacă ne aducem aminte, ca și Iacov, foarte probabil că a făcut parte din acel grup de rude apropiate Domnului Iisus, care au venit după el să pună mâna pe el cu această afirmație de care fusese și ei contaminați. și a ieșit din minți. Și a ieșit din minți. Și găsim lucrul acesta și în Evanghelia după Marcu, la capitolul 3, versetul 21. Găsim apoi în Evanghelia după Ioan, felul în care la un moment dat frații lui îl iau la rost, și cuvântul subliniază lucrul acesta. Nici ei nu credeau în el. Avem un trecut. Avem un trecut în care am făcut parte dintre ei. Poate nu aceștia de care se ocupă în mod special apostolul Iuda, așa cum s-a precizat, un capitol foarte asemănător cu ceea ce scrie Iuda este și capitolul 3 din a doua epistolă a apostolului Petru. Acest mesaj, această lămurire pe care noi trebuie să o avem cu privire la cei care s-au strecurat printre noi. De aceea, ei, această categorie largă din lume, cuprinde o largă majoritate de oameni care fiecare își vede de drumul lui și n-are treabă cu Dumnezeu. Dar între aceștia sunt unii care se deosebesc de larga majoritate. Ce fac aceștia? Spre deosebire de cei majoritari care își văd de drumul lor, așa cum spunea și prorocul, noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui. Sunt unii care se strecoară. Se strecoară unde? Printre noi. Se strecoară printre noi și încearcă să facă o lucrare distructivă dinăuntru. Așa cum spuneam, lumea largă a celor pe care i-am pus în ghilimele, ei, lumea largă nu-și prea bate capul cu religia sau din capul locului și pot avea tot felul de păreri. Eu am Dumnezeul meu, treaba voastră, nu ne amestecăm. Ei sunt alții care vin printre copiii lui Dumnezeu. Vin cu o mască. Se strecoară. Și apostolul Ioan și el la rândul lui îi deconspiră. Așa cum face și apostolul Petru. Dar apostolul Ioan îi deconspiră vorbind copilașilor. Și la apostolul Ioan și vedem aceeași separare. Înainte să citesc totuși de la Ioan, haideți să urmărim în textul din Iuda aceste puncte în care se trece de la unii la alții. Iată. Primele trei versete sunt clare scrise către prima categorie, către voi. Și valabilă pentru noi toți care suntem copiii lui Dumnezeu. Chemați, aleși, păstrați, cei care avem parte de îndurarea, pacea și dragostea lui Dumnezeu. De la versetul 4, Iuda vorbește despre ei. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și Domn Iisus Hristos. Aceștia sunt strecurații care vin în mijlocul copiilor lui Dumnezeu, dar pe care îi poți recunoaște. Îi vezi că sunt oameni neevlavioși, nu prea au ei treabă cu sfințenia. N-au ei treabă cu evlavia. Când vorbesc, pot să-ți vorbească foarte mult despre isprăvile lor zic ei de pe vremea când eram în lume, dar vorbesc cu atâta satisfacție despre ce grozav eram eu când eram în lume. Acum sunt printre voi, acum m-am limitat așa, dar eram grozav ce făceam eu. Oameni neevlavioși. Când ai ocazia și Dumnezeu găsește momente în care îi dă pe față și îi surprinzi, poate la locul de muncă, poate pe stradă. Și sunt ocazii de felul ăsta. Și vezi că n-are nicio treabă. Când e la locul de muncă, vă mai povesteam eu altă dată, aveam un guraliv de felul acesta la un loc de muncă unde eram în tinerețe, care vorbea mult, dar între colegi, într-o seară mergeam la schimbul 3, cred că v-am mai povestit, și era noapte și întuneric, era și un pic de ceață și văd pe cineva care se apropie de mine și care, până să mă distingă la față, mă întreba, zice, e vreo milițean pe aici? Că am luat și eu să fac niște antene pentru cineva. Luase niște material de la fabrică. Și când am dat cu ochii de el, zic, prin iubire, cu d-astea te ocupi, mă, tale? Când vorbeai cu el, avea texte, știa să vorbească, dar nu avea nicio treabă cu Evlavia. Sunt oameni strecurați. Oameni care știu să fie acolo unde eventual este o agapă și apostolul face precizarea. La mesele voastre de dragoste sunt primi acolo. Se giftuiesc fără rușine. Sunt momente și Domnul îngăduie tot felul de prilejuri când îl vezi clar. Omul ăsta are doar o formă de evlavie. Este un om strecurat. Un om care crede că poate să păcălească. Din păcate, se păcălește singur. Se înșală singur. Sunt oameni scriși de mult pentru o sândă. Și aceștia creează dificultăți. Transformă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Și vezi pe oamenii aceștia care au învățat. Creștinii se mai salută. Har, frate, har și pace. Și vezi că trăiește anapoda în toate felurile. Și când îl întreb, băi, dar ce faci? Că tu zici că ești... A, frate, e har. E har, frate. Cum adică e har? E har să trăiești după poftele tale? E har să trăiești în desfrânare? Oameni care schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Oamenii ăștia n-au nicio treabă cu credința. Oamenii aceștia au doar o formă, au o mască. Și așa cum spuneam, vin momente și Dumnezeu, important este să fii atent la ceea ce spune Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu te avertizează. Sigur că nu te vei duce la El să-i spui, bă, tu n-ai Duhul lui Dumnezeu, că atâta trebuie. Te ia într-o serie de... E priceput la vorbă. E priceput la vorbă și te învârte, te face din vorbe, cum e expresie. Noi și ei. Oameni care s-au strecurat. Și nu trebuie să uităm. Și apostolul vorbește despre cei strecurați printre izraeliți. Vă dați seama ce au gândit oamenii aceia care s-au strecurat. Lăsau în urmă un Egipt devastat. Și mergem cu ăștia, că uite că ăștia au dovedit că au un Dumnezeu puternic. Dar ei n-aveau nicio dorință să urmeze Dumnezeul lui Israel. Așa cum s-a dovedit că și izraeliții aveau probleme mari în ascultare. Domnul însă, așa cum spune, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut. Și alături de cei strecurați, adunătura care s-a luat, s-a strecurat, vor pieri în pustie, nu doar ei, ci toți cei ce n-au crezut. Va pieri o întreagă generație în pustie. Noi și ei. Există această separare. O separare pe care nu o facem noi, o face Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce face o alegere. Dumnezeu este Cel care, așa cum spuneam, ne cheamă și chemarea este pentru toți, e adevărat. Cei care răspund primesc măsura aceasta de credință, primesc harul mântuirii și este într-adevăr harul Lui, harul chemării Lui. Să recunoști dragostea Lui Dumnezeu și cu pocăință să spui, da, Doamne, Tu ai murit în locul meu. Și este deopotrivă o responsabilitate a celor care resping, care refuză. Cei care primesc n-au niciun merit, este meritul lui Dumnezeu. Cei care resping au toată responsabilitatea. Și vor răspunde pentru refuzul lor. Noi suntem chemați nu să-i pocăim pe oameni. Este darul lui Dumnezeu pocăința și credința. Este harul Lui. Unii îl primesc și atunci pot să spună, Doamne, Tu m-ai chemat, este doar harul Tău. Ai făcut o alegere, dar zici, omul credincios cu toată smerenia o spune, nu știu, Doamne, de ce m-ai luat pe mine, că nu merit, n-am niciun merit. Este doar meritul Tău. Cel care respinge are la rândul lui o mare responsabilitate. Responsabilitatea de a respinge harul lui Dumnezeu. Este alegerea lui. El alege să respingă, să refuze, să nu primească. Și iată cum se pune un hotar între ei și între noi. Apostolul spuneam că și Pavel, și Ioan, și Petru, și Iuda vorbesc în termenii aceștia și au acest mesaj foarte clar. Pentru noi, pentru toți cei care am primit harul mântuirii și pentru ei. Iată ce scrie Apostolul Ioan. Deschidem la Ioan, la capitolul 2, 1 Ioan capitolul 2, 1 Ioan, nu Evanghelia după Ioan, 1-a epistola lui Ioan, capitolul 2. Copilașilor, este ceasul, versetul 18, copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit, care să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul cel de pe urmă. Și atenție, ei au ieșit din mijlocul nostru, dar nu erau de ai noștri, dintre ai noștri. Căci dacă ar fi fost dintre ai noștri, ar fi rămas cu noi. Ci au ieșit ca să arate că nu toți sunt dintre ai noștri. Și acum versetul 20. Dar voi ați primit ungerea din partea celui Sfânt și știți orice lucru. Și apostolul continuă descriind lucrarea aceasta a minciunii de la versetul 21. Și la versetul 27 din nou apare această precizare. Cât despre voi, ungerea pe care ați primit-o de la El rămâne în voi și n-aveți trebuință să vă învețe cineva. Există un noi binecuvântat. Un noi care suntem frați și surori în Domnul Iisus. Chemați, iubiți și păstrați e harul Lui. Și atenție, cine începe să se laude, deja acolo poate apărea un semn mare de întrebare. Nu te lauzi cu chemarea lui Dumnezeu. Nu te lauzi. Da, eu l-am ales pe Dumnezeu. Dumnezeu vine și spune: nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. L-am ales pe Domnul. Pot spune până la un moment dat, într-o vreme a copilăriei spirituale, dar dacă timpul trece și în continuare tu spui eu l-am ales pe Domnul, sau și mai grav, și mai grav, să începi să te mândrești: eu sunt dintre cei aleși. Voi nu sunteți aleși. Cine vorbește așa, e clar că are o problemă serioasă și foarte posibil să fie dintre ei, nu dintre noi. Cine se exprimă cu aroganța că a făcut el o alegere, sau cu aroganța: eu sunt ales de Dumnezeu, se ridică semne mari de întrebare. Un copil autentic, chemat, cel care a înțeles chemarea și cu pocăință și credință a primit darul lui Dumnezeu, nu se va lăuda cu alegerea lui. Nici că el a făcut vreo ispravă și nici că Dumnezeu l-a ales. Și sunt atâtea texte în Vechiul Testament în care Dumnezeu vorbește pentru Israel și spune: nu te-am ales pentru că ai meritat, pentru că ai fost un popor numeros, pentru că ai fost un popor ascultător. Dimpotrivă, și toată istoria lui Israel e o istorie de împotrivire. Și în fața împotrivirii Dumnezeu lucrează. Ați văzut? Ne-am oprit în seara aceasta, probabil că va veni o dată, va urma, când vor fi citite blestemele. Au fost citite în seara asta binecuvântarea, dar atenție! Chiar dacă în seara asta s-a citit doar despre binecuvântare, Dumnezeu întotdeauna va echilibra. Este binecuvântare pentru cel ce ascultă, pentru cel ce se supune, pentru cel ce pleacă privirea, nu se mețește privirea. Este binecuvântare pentru cel care ascultă de glasul lui Dumnezeu și este judecată. Adesea ne facem, și mai spuneam și cu alte ocazii, ne facem vinovați de a prezenta un idol, nu pe Dumnezeu Scripturii. Facem din Dumnezeu o caricatură care doar iubește, doar binecuvântă, doar oferă, doar dă, doar primește. Da, Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu este și judecată, și dreptate. Dumnezeu este și sfințenie. Și întotdeauna când prezentăm mesajul Evangheliei, facem acest echilibru, că esența Evangheliei este dragostea lui Dumnezeu arătată în Domnul Hristos, dar când îl prezentăm pe Domnul Iisus Hristos, îl prezentăm pe El pe cruce. De ce este pe cruce? Pentru că este un Dumnezeu drept, care nu poate să treacă cu vederea păcatul. Și pe cruce El s-a încărcat cu păcatul meu și cu păcatul dumneavoastră. Și El trebuie să moară. De aceea Evanghelia va fi întotdeauna un echilibru perfect și o prezentare a unui Dumnezeu așa cum se descopere în Scriptură, și cu binecuvântare și cu blestem, și cu mântuire, dar și cu judecată. Și de aceea spunem, noi avem o mare favoare, dar avem și o mare responsabilitate. Avem favoarea să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Nu avem niciun merit, dar avem marea responsabilitate să trăim potrivit acestei condiții, acestei poziții. Am fost sfințiți, puși deoparte pentru Dumnezeu și trebuie să trăim sfințenia. Aceasta este Evanghelia. Aceasta este mântuirea. Și Evanghelia aceasta trebuie să o apărăm. Să o apărăm de cei care se strecoară printre noi și încearcă să pervertească harul lui Dumnezeu, transformându-l în desfrânare. Ca și pe aceia care încearcă să anihileze harul lui Dumnezeu și să vină așa cum veneau iudaizatorii în ținuturile Galatiei și să spună: da, nu puteți fi mântuiți decât dacă țineți și legea lui Moise. Ați primit Evanghelia? Asta e foarte bine, dar trebuie să fiți și tăiați împrejur și să respectați legea. Sunt două extreme pe care cei strecurați printre cei credincioși încearcă să-i deturneze. Și harul lui Dumnezeu ne poate ajuta să echilibrăm. Pentru că avem un cuvânt clar, pentru că am avut apostoli inspirați, care ne spun foarte limpede despre noi și despre ei. Avem o mare favoare, dar avem și o mare responsabilitate. Avem Duhul Sfânt, dar avem o răspundere extraordinară să ascultăm ceea ce Duhul ne vorbește. Și adesea, așa cum mai spuneam și cu alte ocazii, întristăm Duhul Sfânt, stingem Duhul Sfânt. Doar zicem noi, avem Duhul Sfânt. Adesea, viața unuia care întristează și stinge Duhul nu se deosebește cu nimic de viața unuia care n-are Duhul. Și atunci mi-e teamă să spun, o fi, n-o fi, cel care cu aroganță spune, am Duhul lui Dumnezeu și trăiește ca un om care n-are nicio treabă cu Dumnezeu, cu siguranță că acolo se ridică un semn mare de întrebare. Domnul să ne ajute să rămânem la ce este scris și viața noastră să fie un echilibru sfânt pe care numai Dumnezeu, Duhul Sfânt, îl poate aduce în viața noastră. El să fie slăvit. Amin.